Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате радио Гъсът на надежда. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес ще ви представим темата «Обединени от чудото на Божията невероятна благодат». Пред микрофона сме моята колежка Ради и аз Божидар.
Уважаеми приятели, ще се обърнем към една група хора, за да видим как са обединени те от Божията благодат. Няколко неща трябваше да са ги обединили. Техните социални различия не им бяха позволявали да се хранят заедно или да си оказват един на друг любезност с думи или дори само с поглед. А ето ги сега стоят тук, утешават се един друг, вероятно, разговаряйки и триеки един на друг сълзите. Техните сърца са съкрушени, всичко, на което се бяха надявали и за което бяха мечтали, изглежда приключваше точно сега пред очите им. Кои бяха те? Какво ги събра в този мрачен ден? Какво събори социалните бариери, предразсъдъците и страховете им? Може би тук пръст има Божията невероятна благодат. Нека да видим как тя е изявена в личността на Йоан, един от 12-те ученика на Исус.
Йоан беше млад и мнозина го мислеха за грубиян. Беше прекарал живота си в лодката по езерото. Беше рибар. Това им бе семейният бизнес. Някога си мислеше, че ще се занимава с него до края на живота си. Работейки рамо до рамо с своя баща и брат, Йоан бе познат като един от синовете на гърма. На Йоан и Яков им се носеше славата, че са с лоши характери. Търсиха отмъщение спрямо всеки, който ги беше обидил. Бяха амбициозни младежи, изпълнени с гордост и критикарство. Въпреки това, Йоан си имаше своите добри страни. В него имаше някаква сериозност, някаква ревност и някакъв съзерцателен дух.
Той знаеше колко тежка работа е работата на рибаря. Да работиш по цяла нощ, хвърляйки мрежите. След това да ги дърпаш обратно в лодката. След това да отделяш хубавите риби от негодните, докато лодката влачи обратно мрежите през плитчините към брега. Но дори и с това работата не беше приключена. Мрежите трябваше да бъдат опънати да се сушат и дупките трябваше да се изкърпят. Рибата да се почисти и отнесе на пазара. Това беше работа. Една добра работа. Бизнесът беше перспективен. Братята и баща им бяха в съдружие с братята Андрей и Симон. Дори имаха възможност да наемат слуги да им помагат. Това беше работа, която той познаваше добре. Тя беше неговият живот. До онова утро. Утро, като всички останали. Но то завършва по различен начин. Случай е описан в Лука 5 глава, 1 до 11 стихове. Всичко започва с една тежка нощ.
Бе изминала една наистина тежка нощ. Бяха ловили риба през цялата нощ, но без успех. Нищо. Сякаш водите на езерото бяха празни. Когато се съмна, той нямаше търпение да се махне от езерото. Да се отиде от дома, да се нахрани, да се наспи и да опита по-късно отново. Мрежите бяха изчистени от буклука и положени да съхнат. Той и Яков кърпеха съдраните места и дупките. Кърпеха самия си бизнес.
Точно тогава се появи той. Изглеждаше като съвсем обикновен юдейн, странстващ проповедник, предположи Йоан. Ръцете му не бяха така загрубели като тези на Йоан. Лицето му не беше така обветрено от слънцето, както на Заведеевите синове и техния екипаж. Имаше нещо в него, нещо, което прикова вниманието на Йоан. Той гледаше, докато се приближи към Симон, влезе в малката му рибарска лодка и помоли да го избутат навътре във водата. Седейки в лодката, която леко се полюшваше върху плитките води, човекът започна да говори на събралата се тълпа. Тя го беше последвала. Учението му, думите, с които изразяваше мислите си, не приличаха на нищо, което Йоан досега беше чувал. От него лъхаше увереност и спокойствие. Ръцете на Йоан продължиха да работят, но сърцето му слушаше привлечено от този странен човек.
Когато свърши проповедта си, той каза на Симон да откара лодката в дълбокото и да хвърли мрежите. Да хвърли мрежите? Само че вече беше светло. С риболова беше приключено. Беше изминала една трудна, безполезна нощ. Йоан се чудеше как ли ще отговори Симон. Познаваше нрава му. Как говореше, действаше без да мисли много-много. Щеше ли да направи нещо толкова абсурдно? Или, може би, след като беше слушал този човек и неговата проповед, и това беше възможно?
Преди Йоан да може да помисли повече върху абсурдността на тази молба, чу виковете на Симон и Андрей. Риба! Мрежите им бяха препълнени с риба. Лодката потъваше и мрежите се късаха. Йоан и Яков скочиха в тяхната лодка, зарязвайки собствените си мрежи и се втурнаха на помощ. Имаше толкова много риба, че и двете лодки започнаха да потъват. Докато работеха трескаво, за да изтеглят мрежите на брега, Йоан крадешком хвърляше погледи към човека. Кой беше той? Откъде знаеше къде има риба? На лицето на човека видя топла усмивка. Имаше нещо в него, нещо особено и необяснимо, което завладяваше сърцето на Йоан.
Стоейки на брега, зашеметен от огромния улов, с капеща от него езерна вода и пот, Йоан не можеше да осъзнае добре всичко. Тогава човекът му проговори. Не бой се! От сега нататък човеци ще ловиш. Лука, 5 глава, 10 стих. Оставяйки за себе си своя баща с пляскащата по брега риба, Йоан взе внезапното решение да последва този човек, Исус.
И така, приятели, това беше преди 3 години. Йоан още не можеше да повярва на всичко, което се беше случило от тогава. Чудесата, които видя с очите си, нещата, на които го беше научил Исус – него и останалите, които пътуваха с него. Най-млад от групата, Йоан беше отворил сърцето си за Исус с доверчивото упование на дете. Колко обичаше той Исус, винаги се движеше близо до него, все по-близо и по-близо. Винаги искаше да бъде с него, да го познава повече, привлечен от Исусовата любов към него.
Той не можеше да повярва, че Исус го обича. Него, Йоан. Йоан се познаваше. Познаваше лошия си характер. Беше прозрял гордостта си. Желанието си да бъде най-добрия, най-важния, най-богатия. Знаеше, че избутва другите в стремежа си към повече сила и важност. Знаеше как се отнасяше към него обществото, като към рибар. Любов ли? Не я познаваше кой знае колко. Рибарите бяха груби хора. Тежко работници. Загрубели не само от въжетата и слънцето, но и от отхвърлянето, на което често ги подлагаха.
Но Исус не го отхвърли. Исус го обичаше. Отнасяше се към него с уважение и го ценеше. Обучаваше го. Не само чрез думите и учението си, но и чрез примера си. Беше му показал какво означава да обичаш Бог и своя ближен. Йоан беше удивен от неговата любов. Така удивен, че по-късно щеше да нарича себе си ученикът, когато обичаше Исус. Той гледаше на себе си не като на апостол, не като на учител, не като на автор на библейски книги, а като на един, когато Исус обичаше.
Това, което промени сърцето и живота на Йоан, бяха невероятната благодат и любов. Те го бяха довели до това място, до този момент, да стои сред тази скърбяща група. Беше изминала една дълга нощ, но през нея той не напусна Исус. Последва го в съдебната зала. Подкрепеше майка му Мария, докато тя плачеше и скърбеше така дълбоко, че едва се държеше на нозете си. Останалите се разбягаха, но той остана. Щеше да остане до самия край, привлечен от любовта, която промени завинаги живота му. Любов, за която той знаеше, че не заслужава. Безусловна любов. Благодат. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Програмата ни продължава.
Следващата личност, която привлича нашето внимание, това е Мария Магдалена. Тя тъкмо беше помазала нозете на Исус с миро. Мария също не можеше да го напусне. Скръпта й беше толкова силна, че не можеше да говори. Почти не вярваше, че това се случва. Бяха изминали само няколко дни от момента, в който тя коленичи пред него и помаза нозете му с миро от нард. Беше го чула да говори за смъртта си и купнеше да му отдаде своята почет, но след това тръгна мълвата, че ще го коронясат за цар. Цар? Сърцето й ликуваше. Тя пожела да бъде първата, която ще му отдаде чест. О, колко го обичаше тя! Не можеше да повярва как бе променил той нейния живот. Бе я приел и я обичаше.
Животът ти бе труден. Твърде млада още се бе запознала с него в цялата му грозота. Беше пропаднала. Умът ти се беше превърнал в свърталище на демони. От гледна точка на света за нея нямаше надежда. Беше голяма грешница. Презряна от обществото. Мария помнеше тези моменти от своя живот. Хората я заобикаляха. Шушукаха си, докато минаваха покрай нея. Сочаха я с пръст. Пасиха децата си да не би да я доближат. Мъжете я посещаваха тайно само за да получат това, което желаяха. И тя им го даваше. Красотата, с която привличаше някога мъжете към себе си и която беше най-голямата й ценност, беше изгубила своята мекота. Лицето й носеше следите от нейния тежък живот. Много време беше изминало, откакто се беше усмихвала или смяла за последен път. Откакто очите й бяха виждали нещо друго, освен гняв и студенина. Не харесваше живота си, но какво друго би могла да върши? Къде можеше да отиде? Кой би я приел?
В Йоан 8 глава, 1 до 12 стихове, ни се разказва за тази жена, хваната в прелюбодейство. Тогава тя срещна Исус. Не, че го беше планирала, просто беше хвърлена в краката му, обвинена в прелюбодейство и крещяща наоколо тълпа, виждаше тя с ръце, с които стискаха камъни. Беше съборена в пръха, опитвайки се да прикрие голотата и срама си с оскъдния плат, който едва успя да издърпа от леглото. А кой може да опише или да разбере болката, сълзите и гневът? Знаеше, че заслужава да бъде убита с камъни. А може би това щеше да бъде едно избавление. Как можеше да продължи да живее по този начин?
Тогава тя чу глухи тупвания. Камъните падаха на земята. Звукът от стъпките на нейните обвинители. Безмилостните ръце се отпуснаха. И нежният глас на Исус, който я попита: «Жено, къде са онези, които те обвиняваха?»
Обвинителите ли? Бяха си отишли. Но не, Исус, щеше ли и той да я обвини, да я осъди? Имаше пълното право да го стори. Тя знаеше за него достатъчно, беше чувала историите за него, беше го виждала и с улиците, за да знае, че той е по-различен. Някои дори казваха, че бил пророк или може би месия.
Тогава неговите думи минаха през обърканото й съзнание. Нито аз те осъждам. Иди си от сега и не се грешавай вече. Никакво осъждане, никакви обвинения, прощение. Никога до сега не беше го преживявала. Но Христос си прости. Знаеше всичко за нея. Миналото й, настоящето й, греховете й. А и прости с благодат, каквато не беше виждала до сега.
В книгата «Животът на Исус» се казва, че 7 пъти бе чула тя гласа му да смъмрият демоните, завладели сърцето и ума й. Бе чула силните му викове към отца заради нея. Разбра колко оскърбителен е грехът за неговата неопетнена чистота и тя победи с неговата сила. 7 пъти тя беше идвала при него. 7 пъти беше имала нужда от неговото прощение. 7 пъти бе имала нужда той да смъмри демоните, които владееха мислите й. Беше го чула да се моли за нея. Той никога не я осъди. Никога не й каза, че е безнадежден случай. Нито веднъж не се отврати от нея. Беше я издигнал над отчаянието и разрухата. Всъщност, той беше променил живота й.
Тя беше като нов човек. Дори не бихте я познали. Не само защото вече се обличаше по-различно, но и защото върху лицето имаше една мекота. Очите й, някога пълни с болка и гняв, сега излъчваха радост. В нея гореше някакъв пламък, който може да бъде запален само от благодатта. Благодатта, която промени не само сърцето й, но и външния й вид. Исус беше видял перспективите й, знаеше какво има вътре в нея. И неговото прощение промени живота й.
Това беше невероятната благодат на прощението. Прощение, независимо от това какво беше вършила, коя е била преди. И то бе преобразило живота й. Караше я да го облива с любовта си чрез скъпоценното миро. Караше я да не се притеснява какво ще си помислят другите за нея, когато излива славословията си. То беше, което неудържимо я привличаше към кръста. Да остане с него до края, защото тя беше простена.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.abv.bg, а също така и да ни слушате в интернет. Сайта ни е awr.org и awr.sdabg.org.
Скъпи приятели, следващата личност, на която ще отделим време, за да коментираме как Божията благодат променя живота на човека, това е Никодим.
Искам да добавя, че това беше един високо почитан, уважаван и богат мъж. Но беше ли това достатъчно? Сега Никодим стоеше до кръста, само че преди това никога не беше стоял до Исуса на публично място. Искаше му се да може да е като Мария, да го е грижа повече за това да се покане на Исус, отколкото за това какво мислят другите. Но за него беше твърде рисковано. Той беше високо уважаван и почитан в юдейската общност. Високо образован, талантлив, ласкан, член на Националния съвет, член на Синедриона. Никодим беше спечелил уважение и почет, че са онова, което вършеше и онова, което знаеше. Всичките му достоинства и високото му положение бяха изградени върху делата му. Беше свикнал да върши, да се подчинява на закона. Беше живял до сега, борейки се да изглежда праведен и свят. Работеше и работеше. Беше уважаван от хората и от себе подобните си. Но в сърцето му имаше едно постоянно болезнено съмнение. Беше ли спечелил Божието одобрение? Беше ли достатъчно добър? Беше ли достатъчно умен? Беше ли направил достатъчно?
В Йоан 3 глава, 1 до 21 стихове, ни се разказва за Никодим, който беше чул за Исус и отиде при него тайно. Чу за Исус, чу за неговите учения, купнеше да научи повече. Исус учеше на живот, изграден не върху дела, а върху Бога, върху святостта на сърцето, а не на делата. Посети Исус тайно през нощта, за да го разпита повече. Купнееше да знае повече. Купнееше да намери мир. Да знае със сигурност, че е прият от Бога. В неговия живот на дела сякаш нещо липсваше. Беше ли пропуснал той нещо?
Исус проповядваше новорождение. Раждане не по плът, но в дух. Как може да бъде това? Попита Никодим. Той се мъчеше да разбере. Беше отишъл в тъмнината на нощта, жаден да изучава писанията. Но този път щеше да го направи не за да търси в тях теории и правила, а този нов живот, за който говореше Исус.
При кръста Никодим най-накрая разбра всичко, което проповядваха Исус и писанията. Стоейки до кръста всичко му се изясни. Най-накрая Никодим разбра. Той беше изследвал писанията. Беше размишлявал над тях. Беше наблюдавал Исус. Но от разстояние. Когато обаче сега видя Исус да изпуска последния си дъх, той най-накрая разбра жертвата. Най-накрая разбра какво трябва да прави. Умът му бе завладян от една нова свобода. Нямаха значение делата му. Нямаха значение знанията му. Нямаше значение подчинението му. Нямаха значение достоинствата му, властта му или положението му. Всичко, което имаше значение, беше Исус. В този миг, мигът на Исусовата жертва, Никодим осъзна истинската стойност на нещата.
Никодим откри невероятната благодат на спасението чрез вяра, а не чрез дела. Откри свободата. Свободата, която му даде смелост да направи онова, от което учениците избягаха. Той и Йосиф от Ариматея щяха да използват властта и влиянието си, за да погребат Исусовото тяло преди Савутата. Една свобода, която го накара да използва голямото си богатство, за да се грижи за новата църква в дните и месеците, които предстояха. Свобода да не се притеснява за това, какво ще си помислят другите за него. Да се откаже от своята власт и пожелания, да стане беден в очите на света, но богат в Божията благодат.
Сълзите му се стичат, докато приготвя тялото на своя Спасител за погребение. Сълзи се стичат наистина от очите му, докато помага на Йосиф от Ариматея да подготви измъченото и наранено тяло на Исус. Сълзи на съжаление и разкаяние. Но също сълзи на радост от спасението чрез вяра. Това са сълзи на свободата.
Няма значение дали другите ни приемат или отхвърлят. Божията благодат трябва да бъдем сигурни, че ни приема. Такива каквито сме. Бог желая, не просто желая, но купне да ни се открие лично. Иска да го познаваме. Даде сина си, за да можем да го познаем.
Ние, приятели, сме обединени от чудото на Божията невероятна благодат.
Всички ние сме в нужда. Всички. Всички се нуждаем от Спасител и от благодат, която само Той може да ни даде. Ние сме обединени от тази наша обща нужда от благодат. Благодат, която Той ни дава съзнателно и безплатно. На всеки. Благодат, която ни кара да застанем в благоговение и удивление. Една невероятна благодат. Ние сме обединени от чудото на Неговата невероятна благодат. Четири ви бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!